สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามศท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยรายงานตัวโดยดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะแน่นอนนะคะพบกับดิฉันในช่วงแรกของรายการเรามีสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเวลาเราปวดท้องถ่ายนะคะซึ่งอย่างที่คุณผู้ฟังหลายท่านทราบว่าการถ่ายที่ดีที่สุดก็คือการถ่ายในตอนเช้าแต่ว่ามีบางท่านค่ะเรียกได้ว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำก็เลยละเลยจึงทำให้เกิดอาการท้องผูกค่ะเราก็เลยมีวิธีนะคะที่ในการที่จะทำให้ปวดถ่ายเวลาอื่นหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นคำถามที่หลายท่านนั้นสงสัยก็คงจะเป็นปัญหาคาใจของใครหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกก็คือบางครั้งเนี่ยปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำถ่ายในตอนเช้านะคะแต่ด้วยความรีบเร่งรีบไปทำงานรีบไปเรียนนะคะก็เลยไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำเรื่องนี้นะคะผู้แพทย์หญิงนะคะปิตุลักษ์อัศวกุลค่ะซึ่งท่านเป็นแพทย์ทางอายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะคุณหมอบอกว่าการกระตุ้นให้ถ่ายเยอะๆใน1วันนะคะหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กPropagationนะคะซึ่งเป็นการบีบทั้งลำไส้ค่ะเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ของอุจจาระแล้วก็เกิดการขับถ่ายระบบนี้นะคะในแต่ละคนนั้นจะมีไม่เท่ากันค่ะซึ่งในปกติเนี่ยก็จะมีวันละ 1-6 ครั้งเราก็ต้องสังเกตดูตัวนะคะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถ่ายเช้าบ่ายเย็นแสดงว่าเรามีมากกว่า1ครั้งต่อวันถ้ารู้สึกปวดมื้อเช้าแต่ไม่ได้เข้าพอกินมื้ออื่นๆก็อาจจะปวดอีกนะคะก็ให้ถ่ายทุกครั้งเท่าที่ทำได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ปวดตอนเช้าอย่างเดียวและถ้าหากว่าพลาดเช้านี้ไปนะคะรุ่งขึ้นเราต้องไม่พลาดอีกถ้าพลาดแสดงว่าเราท้องผูก2วันแล้วนะคะถามว่าพลาดแล้วทำอย่างไรนะคะก็ต้องใช้ไฟเบอร์กับน้ำเข้าช่วยค่ะอาจจะกินอาหารหรือว่าผลไม้บางอย่างที่มีฤทธิ์หรืออาหารหรือผลไม้นะคะที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเช่นมะขามมะละกอลูกพรุนถ้าจำเป็นนะคะ4วันแล้วเนี่ยยังท้องผูกอยู่อีกก็ให้ใช้ยาระบายช่วยได้นะคะแต่ถ้าใช้บ่อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายติดเป็นนิสัยค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือในการฝึกนะคะสำหรับคนที่ปวดตอนเช้าเท่านั้นเราก็พยายามตื่นเช้าให้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเราเรียกได้ว่าจะเป็นการปรับระบบอัตโนมัติภายในร่างกายของเรานะคะเพียงแค่เราตื่นเช้าขึ้นเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะขับถ่ายในตอนเช้าได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็สบายท้องด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
แค่นี้เอง
ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการเปิดรับสมัครอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถ้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอเชิญผู้มีคุณสมบัติก็คือมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในระบบการศึกษาทางไกลมีปณิธานของมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เจริญก้าวหน้ามีความสามารถด้านการบริหารมีผลงานและสำเร็จผลทางวิชาการเป็นที่ยอมรับนับถือและก็เป็นผู้นำในการทำงานเป็นหมู่คณะใจกว้างและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นนะคะผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะในเบื้องต้นนะคะที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะขอเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนนะคะมาสมัครนะคะในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะโดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครได้จากประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรื่องรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมสท.และดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆนะคะศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีพุทธศักราช2550นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและข้อคิดเห็นของประชาคมมสท.ในเรื่องสถานะในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรวมถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องการในอนาคตและคุณลักษณะและคุณสมบัติของอธิการบดีค่ะซึ่งจะดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stu.ac.th ในหัวข้อสรรหาอธิการบดีมสท.นะคะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047022-3 025047022-3นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะที่ฝากกันในวันนี้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะที่อยากจะสมัครมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เชิญสมัครเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกส่วนรายละเอียดต่างๆในข้อกำหนดนั้นก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์เพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ